Asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo.
Ry rahalahy sy ianareo ray, henoy ny teny alahatro aminareo ankehitriny hanalatsiny ny tenako.
Noho nyreniny olona fa teny hebreo no nitenenany taminy, dia efa mainka nangina izy ireo ka hoy Paoly:
lehilahy jiosy aho teraka tany Tarsosy any Kilikia, nefa teto amin'ity tanàna ity no nahabe ahy teo anilan'ny tongotry Gamaliela ka nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razana aho ary saro-piaro tokoa tamin'Andriamanitra tahaka anareo rehetra ireo ankehitriny. Nanenjika izay nanaiky izany fampianarana izany aho na hahafaty aza aza izany, ary namatotra azy na lahy na vavy ka nanolotra azy hatao an-trano maizina. Ny mpisorona be sy ny loholona rehetra no vavolombeloko, sady izy no nandraisako taratasy ho any amin'ny rahalahy, dia nankany Damasikosy aho mba hoentiko mifatotra ankany Jerusalema koa ireo izay hita tany mba ho faizina. Ary raha nandeha aho ka efa nanakaiky ny Damasikosy tamin'ilay mitatao vovonana iny, dia nisy mazava lehibe nanelatselatra tampoka avy tany an-danitra manodidina ahy, ka lavy tamin'ny tany aho ary nandre feo ny teny tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Dia hoy aho: iza moa ianao tompoko? Ary hoy izy tamiko: izaho no Jesosy avy any Nazareta izay enjehinao. Ireo izay niaraka tamiko dia nahitany mazava fa tsy mba nahareny feon'ilay niteny tamiko. Hoy indray aho: tompoko, inona no ataoko? Ary hoy ny tompo tamiko: mitsangana ka mandehana ho any Damasikosy, fa any no holazaina aminao izay rehetra voatendry hataonao. Raha tsy nahajery noho ny famirapiratan'ilay hazavana aho dia notantanan'ireo niaraka tamiko ary tonga tany Damasikosy. Ary ny lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy, mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny Jiosy rehetra izay nonona teo, dia nanatona ahy ary nitsangana ka niteny tamiko hoe: ry Saoly rahalahy, mairata. Ary tamin'izany ora izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Dia hoy izy: Andriamanitry ny razantsika efa nanendry anao hahafantatra ny sitrapony sy ahita ilay marina ary iaino ny teny alokon'ny vavany. Fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. Ary ankehitriny inona no andrasanao? Mitsangana, aoka ianao atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao amin'ny fiantsoanao ny anarany. Ary rehefa tonga tany Jerusalema indray aho ka nivavaka teo amin'ny tempolo, dia azo ny tsindrimandry. Ka nahita azy nilaza tamiko hoe: malakisa ianao, miala haingana eto Jerusalema, fa tsy sandray ny fanambaranao ahy izy. Dia hoy aho: tompoko, izy ireo dia mahalala fa nimino anao dia nataoko tao an-trano maizina sady nokapohiko tao amin'ny sinagoga rehetra. Ary raha nalatsaka ny rano Stefana martioranao dia mba nitsangana teo koa aho ka nankasitraka sady niambina ny fitafian'ireo izay namono azy. Hoy izy tamiko: mandehana fa izaho aniraka anao andeha lavitra any amin'ny Jentilisa.
Ny haino azy hatramin'izany teny izany ny olona dia nananatra ny feoany ka niteny hoe:
esory an-tany le io fa tsy tokony velomina.
Dia niantsoantso izy ireo sady nanala ny fitafiany ary nanipy vovoka ho amin'ny rivotra, ka nanome baiky ny mpifehariva mba hoentina ny an-dapa i Paoly ary mba hadinina mikapoka izy hafantarany izay fototry ny nanakorany olona azy toy izany. Raha namatotra azy tamin'ny kofehy hoditra izy, dia hoy i Paoly tamin'ny kapiteny izay nitsangana teo:
azonareo atao va ny mikapoka lehilahy romana izay tsy mbola noeloina?
Noho nahare izany ilay kapiteny dia lasa nilaza tamin'ny mpifehariva hoe:
inona izao no ataonao fa romana io lehilahy io?
Dia nankeo aminy ny mpifehariva ka niteny taminy hoe:
lazao amiko, romana va ianao?
Dia hoy izy:
eny.
Hoy ilay mpifehariva:
volabe no nahazoako izany zoa izany.
Fa hoy Paoly:
izaho kosa efa nanana izany hatsy ny fony vaoteraka.
Dia nandao azy haingan'ireo olona efa handeha anatina azy. Natahotra koa ny mpifehariva rehefa nahalala fa romanina izy, satria efa nampamatotra azy. Noho ny ampitso, satria tahahafantatra marina izay niampangano Jiosy azy ny mpifehariva, dia namahazy. Ary nasainy ny vorony lehibe ny mpisorona sy ny sinodriana rehetra, dia nioentiny nidiny Paoly ka napetrany teo anatrehany.